Tieši pirms 70 gadiem, 1950. gada 9. maijā, Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans nāca klajā ar plānu, kā apvienot Eiropas valstu ogļu un tērauda nozares, lai tā novērstu vēl viena kara iespējamību. Galu galā, vien pirms 5 gadiem bija noslēdzies Eiropa pamatīgi izpostījušais otrais pasaules karš. Šumana idejai bija lemts kļūt par realitāti un likt pamatus, mūsdienu Eiropas Savienībai. Tieši tāpēc katru gadu 9. maijā visā Eiropas Savienība atzīmē Eiropas dienu. Uzrunājot Eiropas Savienības pilsoņus, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojas, ka Šumana piedāvājuma pamatā bija de facto solidaritāte starp Eiropas valstīm. Un pēc prezidenta vārdiem šī solidaritāte joprojām izpaužas ļoti dažādās sfērās un tagad saskaras arī ar nopietniem pārbaudījumiem.
This solidarity was put to the test at the beginning of the current pandemic. This crisis has shown us...
Koronavīrus pandēmijas sākuma posmā šī Eiropas solidaritāte tika pamatīgi izaicināta. Šī krīze parādīja, ka vēršanās uz iekšu nav pareizā atbilde. Un tad mēs sākām dalīties un palīdzēt viens otram. Tā bija de facto solidaritāte. Mēs esam redzējuši poļu un rumāņu mediķus, kuri glābīja dzīvības Itālijā, slimnīcas Čehijā ārstē saslimušos no Francijas, pacienti no Itālijas tika nogādāti uz Vāciju, vai Luksemburga palīdzēja nogādāt medicīnisko aprīkojumu Spānijai. Šādai solidaritātei ir jāturpinās. Mēs varam uzvarēt šo vīrusu tikai tad, ja mēs uzņemsimies atbildību viens par otru, ja mēs sadarbosimies vakcīnas izstrādē, ja mēs apvienosim spēkus, lai mūsu ekonomika atkal nostātos uz ceļa, ja mēs aizsargāsim savu planētu ar Eiropas zaļā kursa palīdzību. Taču šī solidaritāte nav pašsaprotama un tā vienkārši iedota. Ir nepieciešama rīcība un kompromisi no visiem. Taču mēs to esam parādā mūsu pilsoņiem un nākamajām paaudzēm.
But we owe this effort to our citizens and to future generations.
Ar līdzīgām uzrunām savu valstu iedzīvotāju šodien uzrunāja arī Eiropas Savienības dalību valstu līderi. Tā piemēram, Vācijas kanclere Angela Merkele, kuras valsts jūlijā kļūs par Eiropa padomes prezidējošo valsti, norādīja, ka galvenais mērķis ir Eiropai no šīs krīzes iziet daudz vienotākai. Spānijas premjers Pedro Sančes uzsvērs, ka šajā skumju pilnajā brīdī Eiropa ir mūsu patvērums un mūsu mājas. Bet Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns uzsvērs, ka vēl nekad iepriekš nav bijusi tik liela nepieciešamība pēc ciešākas sadarbības starp Eiropas valstīm. Ja Eiropas valstīs otrā pasaules kara beigas jau pieminēja vakara, tad vairumā bijušo padomju republikas svētku diena ir 9. maijs. Grandiozas uzvaras dienas svinības ar daudzu pasaules valstu līderu līdzdalību bija paredzēts Krievijā, kura strauji pieaugošā COVID-19 saslimušo skaita dēļ tomēr bija spiesta atcelt tradicionālo militāro parādu sarkanajā laukumā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins savas valsts iedzīvotājs uzrunāja ar televīzijas starpniecību norādot, ka Krievija ir neuzvarama, ja tās iedzīvotāji turas kopā. Visticamāk, ka šis vēstījums attiecināms arī uz cīņu pret koronavīrusu, ar kuru pēdējās dienas laikā vien Krievijā inficējušies gandrīz 11 tūkstoši cilvēku. Bet par spīti iespējamiem draudiem sabiedrības veselībai, militārā parāde netika atcelta vēl vienā mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā. Lai arī skaitliski mazāk apmeklēta, militāro parādu Minskā klātienē tāpat vēroja tūkstošiem cilvēku. Uzrunājot parādes dalībniekus un skatītājus, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka uzvaru otrajā pasaules karā Baltkrievijai ir svēts notikums. Un varas iestādes vienkārši nav drīkstējušas rīkoties citādi, jo nekādas šīs dienas grūtības nav salīdzināmas ar tām grūtībām un pārdzīvojumiem, ko nācās piedzīvot kara laikā. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.